Լամոլը երեխայի նման թույլ ու հնազան դուրս եկավ նայելով կոկոնասին, որն իր հերթին նրան էր նայում, և երկուսն էլ հայտնվեցին դռան ետևում, զարմացած տեղի ունեցածից։
«Դմյուհին»,
բացականչեց կոկոնասը։
«Հենրին»,
մրմնջաց Լամոլը։
«Դմյուհին բալեգույն թիկնոցով, քո սպիտակ փետուրով և ձեռքը քեզ նման թափահարելով»։
«Ու, այո, բայց եթե դա սիրո հարց չէ»։
«Նշանակում է, անպայման դավադրություն է»,
ասաց Լամոլը։
«Եկրողը տանի»։ «Ահա և քաղաքականության մեջ խառնվեցինք»,
մրթմրթաց կոկոնասը։
«Բարեբախտաբար դրա մեջ խառը չէ տիկին դնևրը»։
Մարգարիտը ետ գնաց իր սենյակ և նստեց երկու զրուցակիցների մոտ։ Նրա բացակայությունը հազիվ մի րոպե էր տևել, և նա շատ լավ էր օգտագործել ժամանակը։ Ժիոնը պահակեր կանգնած գաղտնադռան մոտ, իսկ երկու ազնվականները հիմնական մուտքի մոտ, և պահպանում էին նրանց ապահովությունը։
«Տիկին», ասաց Հենրին, «ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ ինչ-որ կերպ, որևէ միջոցով մեզ ականջ դնեն, մեր խոսակցությունը լսեն»։
«Պարոն», ասաց Մարգարիտը, «այս սենյակը կրկնակի տախտակապատ է և պատած է թաղիքով, որը թույլ չի տալիս ձայնի թափանցում»։
«Ապավին ունեմ ձեզ»,
պատասխանեց Հենրին ժպտալով։ Հետո դարձավ Դմյուհին։
«Հիմա», ասաց թագավորը շատ կամացուկ, ասես հակառակ Մարգարիտի հավաստիացմանը դեռևս վախենում էր, թե կարող են լսել։
«Ասացեք, ինչ եք անում այստեղ»։
«Այստեղ»,
ասաց Դմյուհին։
«Այո, այստեղ, այս սենյակում»,
կրկնեց Հենրին։
«Նա այստեղ ոչինչ չուներ անելու»,
ասաց Մարգարիտը.
«Ես նրան այստեղ քաշեցի»։
«Ուրեմն դուք գիտեիք»։
«Ես կռահում էի այդ ամենը»։
«Տեսնում եք, Դմյուհի,
ուրեմն կարելի էր կռահել»։
«Պարոն Դմյուհին», շարունակեց Մարգարիտը, «այս առավոտ դուքս Ֆրանսուայի հետ եղել են նրա երկու ազնվականների սենյակում»։
«Ինքներդ տեսնում եք, Դմյուհի», ասաց Հենրին, «որ ամեն ինչ գիտեն»։
«Ճշմարիտ է», ասաց Դմյուհին։
«Ես համոզված էի», ասաց Հենրին, «որ դուք Ստալանսոնը ձեզ պիտի նվաճի»։
«Դա ձեր սխալն է, ձեր ընդմեծություն. ինչու այդքան կտրականապես մերժեցիք այն, ինչ եկել էի ձեզ առաջարկելու»։
«Դուք մերժել եք»,
բացականչեց Մարգարիտը.
«Այդ մերժումն ուրեմն ճիշտ է»։
«Տիկին», ասաց Հենրին գլուխը տարու բերելով, «և դու, իմ քաջ Դմյուհի, իրավի դուք ծիծաղ եք շարժում ձեր այդ բացականչություններով»։
«Ապա ինչ էիք ուզում»։ «Մոտս է գալիս մեկը և ինձ առաջարկում է գահ, ապստամբություն, հեղաշրջում, ինձ, Հենրիին, թագավորի, որին հանդուրժում են միայն նրա համար, որ գլուխ է խոնարելու, հուգենոտի, որին խնայել են միայն կաթոլիկ դառնալու պայմանով»։ «Եվ ես պիտի համաձայնեի, երբ այդ առաջարկն արվում է իմ սենյակում, որ ոչ կրկնակի փայտապատ է, ոչ էլ թաղիքապատված»։ «Երդվում եմ, դուք երեխա եք, կամ էլ խելագար»։
«Բայց ձեր ընդմեծությունը կարող էր ինձ մի փոքր հույս տալ, եթե ոչ խոսքով, գոնե մի շարժումով, մի նշանով»։
«Ինչ ասաց ձեզ իմ աներձակը, Դմյուհի»,
հարցրեց Հենրին։
«Ո, ձեր ընդմեծություն, դա իմ գաղտնիքը չէ»։
«Աստված իմ»,
ասաց Հենրին սրտնեղելով, որ գործ ունի իր խոսքերն այդպես վատ հասկացող մարդու հետ։ «Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե նա ինչ առաջարկներ արեց ձեզ. հարցնում եմ միայն, նա լսեց ձեզ»։
«Հասկացավ»։
«Լսեց ձեր ընդմեծություն և հասկացավ»։
«Լսեց, հասկացավ»։
«Եվ դուք եք այդ ասում, Դմյուհի»։
«Ինչ գաղտնի գործիչ եք դուք»։
«Եթե ես մի բառ ասեի, դուք կորած էիք»։ քանի որ թեև չգիտեի, բայց առնվազն կասկածում էի, որ նա այնտեղ կլինի. Եթե ոչ նա, ապա մի ուրիշը. Անժուի դուքսը, Կարլոսին ներորդը, մայր թագուհին, դուք Լուվրի պատերին ծանոթ չեք դմուի. Դրանց համար է ասված, թե պատերն ականջ ունեն. Եվ այդ իմանալով ես պիտի խոսեի. Չեղավ դմուի, չեղավ. Դուք այնքան էլ բարձր կարծիքի չեք Նավարայի թագավորի ողջամտության մասին. Եվ ես զարմանում եմ, որ նրա մասին բարձր կարծիք չունենալով, գալիս եք նրան թագ առաջարկելու. Սակայն, ձերդ մեծություն, առարկեց դմուին. Չէիք կարող այդ թագը մերժելով ինձ մի նշան անել. Այն ժամանակ ես չէի հուսահատվի. Ամեն ինչ կորած չէի համարի. Սուրբ ուր փատվը կա, բացականչեց Հենրին. Եթե մեզ լսում էին, միթե չէին կարող և նայել. Հա? Մի նշանով էլ կարելի է ամեն ինչ կորցնել, ինչպես և խոսքով. Իմացեք դմուի, շարունակեց թագավորը շուրջը նայելով. Հիմա էլ ձեզ այդքան մոտ նստած, այս երեկաթորներն իրար մոտ քաշած, վախենում եմ, թե մեզ կարող են լսել. Ասելով, դմուի, կրկնիր քո առաջարկները. Սակայն ձերդ մեծություն, բացականչեց դմուին հուսահատված. Հիմա ես կապված եմ Ալանսոնի դուքսի հետ. Մարգարիտը սրտ նեղած իրար զարկեց գեղեցիկ ձեռքերը. «Ուրեմն շատ ուշ է?» ասաց նա. «Ընդհակառակը», շշնջաց Հենրին. «Համարեք, որ դա ուղակի Աստծո հովանավորությունն է մեզ». «Դմուի, շարունակիր քո կապը դուքս Ֆրանսուայի հետ. Դա փրկություն է մեզ բոլորիս համար. Միթե կարծում ես, որ ձեր անվտանգությունը կարող է երաշխավորել Նավարայի թագավորը. Ընդհակառակը թշվառական. Իմ պատճառով ձեզ բոլորիդ, մինչև վերջինը կսպանեն ամենափոքր կասկածի դեպքում անգամ. Սակայն Ֆրանսիայի արքայորդին արդեն այլ բան է. Նրա մասնակցության ապացույցներ գտիր, երաշխիքներ պահանջիր. Բայց տեսնում եմ, դու միամիտ մարդ ես. Կապի մեջ ես մտնում հենց այնպես, հավատալով. Միայն խոսքը բավական է քեզ համար. Օ, ձերդ մեծություն, հավատացեք, ձեր մերժումից բխող հուսահատությունը միայն ինձ դուքսի գիրկը նետեց. Ու նաև վախը, որ կարող ենք մատնվել, քանի որ նա գիտեր մեր գաղտնիքը. Դուք էլ նրա գաղտնիքին տիրացեք դմուի. Դա ձեզնից է կախված. Ինչի է նա ծգտում? Դառնալ Նավարայի թագավոր? Խոստացեք նրան գահ. Ինչ է ուզում? Թողնել այս արքունիքը? Օգնիր նրան փախչելու. Գործիր նրա համար դմուի, ինչպես ինձ համար պիտի գործեիր. Օգտագործիր այդ վահանը այնպես, որ մեզ Աստծվող բոլոր հարվածները նա ետ մղի. Երբ փախչելու ժամանակը գա, մենք երկուսս էլ կփախչենք. Իսկ երբ թագավորելու ու մարտնչելու ժամանակը գա, ես մենակ կթագավորեմ. Զգուշացեք դուքսից, ասաց Մարգարիտը. Նամուտ և խորաթափանց մարդ է. Զուրկ և ատելության և բարեկամության զգացումից. Միշտ պատրաստ բարեկամների հետ վարվելու ինչպես թշնամիների, և թշնամիների հետ ինչպես բարեկամների. Նա ձեզ սպասում է դմուի, ասաց Հենրին. Այո, ձերդ մեծություն. Որտեղ? Իր երկու ազնվականների սենյակում. Ժամը քանիսին? Մինչև կեսգիշեր։ Դեռ ժամը 11-ն էլ չկա, ասաց Հենրին. Սակայն պետք չէ ժամանակ կորցնել. Գնացեք դմուի. Դուք մեզ ազնիվ խոսք եք տվել, պարոն, ասաց Մարգարիտը. Հանգիստ եղեք, դիկին,
ասաց Հենրին վստահությամբ, որ նա այնքան լավ կարողանում էր ցույց տալ որոշ մարդկանց որոշակի հանգամանքներում. Պարոն դ Մյուիի դեպքում այդ բաների կարիքը չկա.
«Դուք իրավացի եք ձեր ընդմեծություն», պատասխանեց երիտասարդը. «Սակայն ես ձեր խոսքի կարիքն ունեմ, որովհետև պետք է մեր առաջնորդներին ասեմ, որ ստացել եմ ձեր համաձայնությունը».
«Դուք կաթոլիկ չեք, այնպես չէ»?
Հենրին ուսերը թոթվեց.
«Դուք չեք հրաժարվում Նավարայի թագավորությունից»?
«Ես չեմ հրաժարվում ոչ մի թագավորությունից, Դմյուի. Միայն թե ինձ իրավունք են վերապահում ընտրելու այն, որ ավելի լավը կլինի. Այսինքն, ավելի հարմար ինձ և ձեզ».
«Եվ եթե պատահի, մինչ նպատակին հասնելը ձեր ընդմեծությանը բանտարկեն, ձեր ընդմեծությունը խոստանում է, որ ոչինչ չի ասի. Եթե անգամ հաշվի չառնեն նրա թագավորական աստիճանը և նրան տանջանքների ենթարկեն»։
«Դմյուի, երդվում եմ Աստծու առաջ»։
«Մի խոսքի եվս ձեր ընդմեծություն, ինչպես պիտի կարողանամ ձեզ տեսնել»։
«Վաղվանից կունենաք իմ սենյակի բանալին, և կարող եք գալ այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ կլինի և որ ժամին կամենաք»։
«Լուվրում ձեր ներկայության պատասխանը Ալանսոնի դուքսը թողտա»։
«Իսկ հիմա բարձրացեք փոքրիկ սանդուղքով, ես ձեզ կուղեցեմ. Այդ ընթացքում թագուհին այստեղ կբերի ձեր թիկնոցի նման մի ուրիշ բալեգույն թիկնոց, որը հիմա նախասենյակում է. պետք չէ, որ մարդիկ կարողանան տարբերել ձեր երկուսին և իմանան երկուսի գոյությունը»։ «Այնպես չէ, Դմյուի, այնպես չէ, Տիկին»։ Վերջին խոսքերը Հենրին արտասանեց ծիծաղելով և նայելով Մարգրիտին։
«Այո», ասաց Մարգրիտը հանգիստ, «մանավանդ որ այդ պարոն Դելամոլը իմ եղբայր դուքսի մարդկանցից է»։
«Դե ուրեմն աշխատեք նրան մեր կողմը գրավել, Տիկին», ասաց Հենրին կատարյալ լարջությամբ։ «Մի խնայեք ոչ ոսկի, ոչ խոստումներ. ես իմ ողջ հարստությունը դնում եմ ձեր տրամադրության տակ»։
«Լավ»,
ասաց Մարգրիտը այնպիսի ժպիտով, որ Բոկաչոյի կանանց էր հատուկ։ «Քանի որ այդ ձեր ցանկությունն է, ես ամեն ինչ կանեմ կատարելու համար»։
«Շատ լավ, շատ լավ, Տիկին.
և դուք էլ, պարոն Դմյուի, գնացեք դուքսի մոտ և ձեր ցանցի մեջ առեք նրան»։